Заменик комисионерот на Австралиската даночна служба Australian Taxation Office се соочува со обвинение за голема даночна измама во која наводно е вклучен и неговиот син. 30-годишниот син на Майкл Кранстон, Адам, и уште 8 други лица се уапсени во врска со истрагата во даночна измама во износ од 165 милиони долари. Адам Кранстон беше обвинет за заговор за проневера на владата. Австралиската федерална полиција го опиша случајот како една од најголемите чиновнички истраги на измама во историјата на Австралија. Речиси 300 службеници на AFP извршија рацији низ Сиднеј, Волонгонг и јужните висорамнини на Нов Јужен Велс. Тоа беше кулминација на 8-месечната операција наречена Operation Elbrus, предводена од страна на Австралиската федерална полиција со помош од даночната управа на Австралија ATO. Меѓу уапсените беше Адам Кранстон, уапсен во неговиот стан во богатото крајбрежно предградие на Бондај. Тој е син на еден од највисоките даночни службеници во Австралија, Майкл Кранстон. Заменик комисионерот на Австралиската федерална полиција за операции, Лиан Клоус, вели дека истрагата на измама е значајна и дека средствата финансираа раскошен начин на живот, вклучувајќи 15 милиони долари во готова пара, 25 луксузни автомобили, 12 мотори, над 100 банковни и акционерски сметки, 2 летала, огнено оружје, накит, уметнички дела, вина и 1 милион долари во безбедна кутија.
Assets and proceeds of crime seized include at least $15 million in cash, which has been held in personal and business company accounts, 25 motor vehicles, which include luxury vintage and racing vehicles, 18 residential properties, 12 motorbikes, in excess of 100 bank accounts and share trading accounts, 2 aircraft, firearms, jewellery, artwork, vintage wines, and also at least $1 million that we located in a safe deposit box.
Австралиската федерална полиција наведува дека заговорниците раководеле легитимна компанија за водење на процесот на плата за вработени. Парите прифатени од страна на компанијата наводно се плаќале во секундарни предпријатија, раководени од она што господјата Клоус го опишува како сламени директори, фронт или маска.
What we allege is that the people involved in Operation Elbrus, the syndicate members, retained effective control of those companies. And as part of their contractual obligations to those legitimate payroll company clients, these tier 2 companies are required to remit payments to which are called pay-as-you-go withholding tax payments to the ATO. Through our investigations, we found that only part of the tax obligations were paid. So as you can see, it's a significant defrauding of the Commonwealth, where we're alleging $165 million was diverted to illegal gains.
Австралиската федерална полиција наведува дека групата применувала раскошен начин на живот за да помогне да се скријат средствата. На заменик комисионерот Майкл Кранстон му беше издаден налог за присуство во суд. Се тврди дека тој јавно ја злоупотребил својата позиција како висок функционер на Комонвелтот. Полицијата вели, можно е тој несвесно да бил вовлечен. Други две лица вработени во Австралиската даночна служба исто така се суспендирани додека организацијата спроведува внатрешна истрага. Заменик комисионерот на Австралиската даночна управа Андрю Милс изјави дека лицата кои се под истрага се суспендирани без плата.
The people being investigated have been suspended without pay. I cannot overstate the seriousness of these matters. Australians must have a tax administration that they can trust, and the people of the ATO must be of the utmost integrity and good judgment. This is even more important for those in leadership positions.
Майкл Кранстон ќе се појави пред судот Данинг Сентер Корт на 13 јуни, а полицијата вели дека тој се соочува со 5 години затвор ако биде прогласен за виновен. 24-годишната ќерка Лорен Ана исто така беше обвинета и ќе се појави во судот во Нарелан следниот месец. Благајникот Скот Морисон ги поздрави рациите како победа за владата.
This is a major government crackdown, and what the events today with this major fraud bust today demonstrates is that if you're a crook and you're seeking to defraud the taxpayer, we'll find you and we'll track you down. and we'll make sure that you're brought to justice. And what this is showing is that the system works when it comes to tracking down tax cheats.
Премиерот Малком Чембол исто така ги пофали властите, но тој ги избегна предлозите дека владата е виновна што дозволи ваква измама да се случи.
Our police, our agencies will catch them. Catch them, prosecute them and bring the full weight of the law down to bear on them. We have zero tolerance for this type of conspiracy, this type of fraud, this type of abuse of public office.
Прилогот за SPS го подготви Омар Дебах.
SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.